Yle Puhe, Politiikka Radio.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kehotti Ukrainan presidenttiä tutkimaan poliittista vastustajaansa, presidentiksi pyrkivää Joe Bidenia ja hänen poikaansa. Tämä selviää muistiinpanoista, jotka Valkoinen talo julkaisi tapauksen vuodettua julkisuuteen Trumpin ja Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin välisestä puhelinkeskustelusta. Tässäkö on savuava ase, smoking gun, jota Trumpin ympäriltä on etsitty läpi hänen presidenttikautensa? Virkarikostutkinta alkaa. Nousevatko syytteet? Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Tapio Pajunen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tervetuloa Ville Sinkkonen.
Kiitos.
Ulkopoliittisen instituutin tutkija. No niin, Valkoisen talon julkaisemassa muistiossa Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kehottaa puhelimessa Ukrainan presidenttiä Volodymyr Zelenskiä aloittamaan tutkimukset presidentiksi pyrkivästä Joe Bidenista ja hänen pojastaan. Edustajainhuoneen puhemiehen Nancy Pelosin mukaan Trump on rikkonut perustuslaillisia velvoitteitaan. Virkarikostutkinta tästä tapauksesta alkaa. Ilmassa on runsaasti kysymyksiä. Miten arvioit, Ville, puretaan tätä kokonaisuutta huolella, mutta onko tämä se tavallaan savuava ase, jota on metsästetty Trumpin ympäriltä oikeastaan hänen presidenttikautensa alusta alkaen?
Siitä varmaan pitää lähteä liikkeelle, että eihän tämä puhelusta julkaistu transkripti.
Muistio puhelinkeskustelussa,
jossa pitää tietysti muistaa se, että kun kyse on tällaisesta Valkoisen talon tekemästä muistiosta, niin tietystikään tämä ei ole sanatarkka versio siitä, mitä siinä puhelinkeskustelussa on sanottu. Ja siitä huolimatta, että tämä ei ole sellainen sanantarkka versio tästä puhelinkeskustelusta, niin tämä näyttää Trumpin kannalta melkoisen pahalta.
Tämä on kokonaisuudessaan siis nimenomaan näin. Siis se, mehän ollaan nyt luettu tämä Valkoisen talon julkaisema muistio tästä keskustelusta, se on noin 4 liuskaa. Se vaikuttaa ikään kuin kokonaiselta puhelinkeskustelulta, mutta siellä on niitä 3 pisteitä välissä. Eli siellä on siis kohtia, joita puhelinkeskustelussa on kohtia, joita tässä muistiossa siis ei ole. Mutta kokonaisuudessaan niin tämä on hyvin erikoinen puhelinkeskustelu. Tämä ainakin se ajatus, mikä mulle tuli tästä välittömästi mieleen, on se, että näinkö todellakin presidentit keskenään keskustelevat, jos nyt puretaan ekaksi hieman tätä itse puhelinkeskustelua.
Voidaan lähteä liikkeelle tietysti siitä, että kyseessä on 2 hyvin konventionaalisista poliitikosta eroavaa henkilöä. Eli toisaalta Zelenski, joka on entinen TV-tähti, ja Donald Trump, joka on myös entinen TV-tähti. Mm. Et siinä mielessä niin kun se, että ajateltaisiin, että tämä olisi niin kun konventionaalinen keskustelu, mitä käydään 2 valtionjohtajan välillä, sitä tämä ei varmasti ole. Tämä on varmasti niin kun, tämä on trumpilainen keskustelu. Mm. Siitä me voidaan olla varmasti yhtä mieltä.
Joo, siltä se vaikuttaa kyllä.
Ja kuten tuossa jo aiemmin sanoin, niin se, että Valkoinen talo julkaisi tämän keskustelun tällaisessa muodossa, joka on kuitenkin Trumpin kannalta hyvin vaikeaa spinnata positiiviseksi, vaikka Valkoinen talo onkin tässä sanonut, että tässä ei niin kuin näy selkeätä merkkiä semmoisesta niin sanotusta quid pro quo tilanteesta, missä Trump olisi selkeästi antanut ymmärtää, että jos Ukraina ei nyt Bidenia lähde tutkimaan, niin sitten se vaikuttaa negatiivisesti Yhdysvaltojen ja Ukrainan väliseen suhteeseen. Se, että sitä ei selkeästi ole sanottu, niin ei tietenkään tarkoita, että se ei olisi siellä rivien välissä.
Joo, kyllähän tässä nimenomaan äärimmäisen voimakkaasti annetaan ymmärtää se ikään kuin Trumpin mielestä fakta, että Yhdysvallat on tehnyt paljon Ukrainan puolesta.
Kyllä. Joo, ja sitten miltä tämä näyttää Yhdysvaltojen ja myös Ukrainan ystävien, kumppaneiden ja liittolaisten silmissä tämä keskustelu, niin se on myös huomionarvoista. Eli kyllähän täällä kritisoidaan todella suoraan Euroopan unionia. Täällä kritisoidaan todella suoraan Saksan liittokansleri Merkeliä ja Ranskan presidentti Macronia. Eli kyllähän tämä niin kuin näyttäytyy negatiivisessa valossa myös sit niin kuin Ukrainan näkökulmasta, ei pelkästään Yhdysvaltojen ja Trumpin näkökulmasta. Ja tietysti sitten on huomattavaa myös se, että varmasti tässä on presidentti Zelenskillä myös paljon tekemistä, että käydään sitten keskusteluja eurooppalaisten kanssa ja yritetään sitä kautta vähän niin kuin vähentää niitä negatiivisia vaikutuksia, mitä tällä puhelinkeskustelulla tulee olemaan myös Ukrainan näkökulmasta?
Joo, tämä on hyvin mielenkiintoinen kysymys, mikä tulee Zelenskin asema olemaan tämän keskustelun nyt vuodettua julkisuuteen, niin sen jälkeen, koska hän hämmästyttävän niin kuin suorasukaisesti puhuu nimenomaan siis siitä, että viittaa siihen, että Euroopan unioninhan pitäisi olla meille se läheisin kumppani, mutta Yhdysvallat on läheisin kumppani.
Niin tässä on varmasti, tämä on ehkä sekoitus niin kuin montaa eri tekijää. Yksi on se, että presidentti Zelenski on poliittisesti erittäin kokematon. Se on kuten tuossa jo aiemmin keskustelussa viitattiin tähän TV-tähtitaustaan ja myös siihen, että hän myös niin kuin hyvin selkeästi kehuu tässä muistiossa tai puhelinkeskustelun muistiossa Trumpia ja sitä, että Trump on hänelle jonkun sorttinen idoli. Mm. Että hän on käyttänyt kampanjassa samanlaisia taktiikoita kuin Trump. Tämä on niin kuin yksi mielenkiintoinen pointti. Mutta siihen mä olin tässä tulossa, että sen lisäksi, että Zelenski on kokematon poliitikko, niin totta kai tämä on reflektio siitä, että miten hankalassa tilanteessa Ukraina on. Jos mietitään Yhdysvaltoja Ukrainan turvallisuuden eräänlaisena takaajana tässä maailman alassa ja ajassa ja siinä tilanteessa, missä Ukraina tällä hetkellä on, niin se on päivän selvää, että hän joutuu tasapainoilemaan sen välillä, että nyt kun Ukraina on Yhdysvaltojen sotilaallisesta avusta riippuvainen, niin totta kai Ukrainan suhteiden ylläpitäminen Yhdysvaltoihin vaatii sen, että suhteita ylläpidetään nimenomaan Trumpin hallintoon ja tämä luo Ukrainalle dilemman, koska totta ihmeessä niin presidentillä on paine varmistaa, että nämä avut Yhdysvaltoista tulevat myös vastaisuudessa.
Joo, tässä on nimenomaan kun Trump ottaa esiin sen, että olemme tehneet paljon Ukrainan eteen, niin siis taustallahan on tietysti, siinä on kaksi seikkaa. Nyt muistaakseni tuossa puhelinkeskustelussa nyt viitataan myöskin suoraan näihin pakotepolitiikkaan sanktioihin ja tietysti siihen, että Yhdysvallat tai Euroopan unioni, puhutaan Euroopan unionista, että Euroopan unioni on ollut ikään kuin konservatiivisempi sanktiopolitiikassansa Venäjää vastaan, kun taas Trumpin Yhdysvallat, joka on ollut ikään kuin sanotaan aggressiivisempi tässä sanktiopolitiikassa. Siitä puhutaan tuossa keskustelussa, mutta se toinen, mitä ei ääneen lausuta, niin on tämä satojen miljoonien sotilasapu, minkä Yhdysvaltain kongressi on käsittääkseni päättänyt Ukrainalle, mutta kyllä, joka on niin kuin holdissa.
Joo. Trump tavallaan siis, niin kuin... Se on nyt siis viimeisin tieto, mikä mulla on tästä asiasta, on se, että se apuhan on vapautettu 11. syyskuuta ymmärtääkseni, jos nämä mediaraportit pitää paikkansa. Eli se kyseinen sotilasapu, joka nyt tässä tämän koko Ukraina-geitin, kuten tätä on amerikkalaismediassa nyt jo ruvettu kutsumaan, niin tämän koko myrskyn keskiössä on, niin se apu on vapautettu ymmärtääkseni. En tiedä sitten niin kuin millä aikataululla se sitten päätyy Ukrainaan ja missä muodossa, mutta
niin, ja vapautettiinko se tämän puhelinkeskustelun jälkeen vai ennen? Onko sitä tietoa?
No siis ymmärtääkseni tämän puhelinkeskustelun jälkeen, jos se aikajana, mitä mediassa on pyöritelty, pitää paikkansa.
No tosissaan siis erittäin erikoinen. En tiedä, tässä nyt jo viitattiin siihen, että miten siinä tutkijana niin kuin, tämän näet, mutta tuntuisi todella erikoiselta siis, että jos ylipäänsä valtion päämiehet kävisivät keskenänsä noin niin kuin kautta linjan tämänkaltaisia keskusteluja. Ja huomionarvosta on tämä myöskin nyt tämä nimenomaan tämä imartelu, mitä Zelenski Trumpille tässä puhelinkeskustelussa osoittaa. Siis että tavallaan siinä on kaksi kysymystä, onko kyse niin kuin perinteisistä diplomatian muodoista ja kohteliaisuuksista vai jostain muusta, kun hän kertoo, miten hän ihailee Trumpia ja miten Trumpin kampanja on ollut hänelle niin kuin innoittaja ja esikuva.
Tämä on mielenkiintoinen kysymys. Tässä on tietysti paljon sitä, että miten valtionjohtaja toimii Trumpin kanssa ja mikä on se paras strategia toimia Trumpin kanssa. Ja varmasti sitähän on mietitty tässä pitkin Trumpin presidenttikauden, että tiettyyn pisteeseen asti näyttäisi siltä, että tällainen imartelu toimii, kun Trumpin kanssa toimitaan kahdenvälisissä konteksteissa.
Kyllä.
Ja siis siinä mielessään se voi jopa olla niin kuin... Jos ajatellaan, että tästä keskustelusta ei olisi tullut tällaista muistiota julkisuuteen, niin tämähän voisi olla jopa strategisesti viisasta Ukraina presidentiltä, että tehdään selväksi, että hän ihailee Trumpia. Erityisesti ottaen huomioon sen Ukrainan tämänhetkisen geostrategisen aseman, geopoliittisen aseman.
Kyllä, puun ja kuoren välissä, äärimmäisen ahtaassa raossa tällä hetkellä.
Eli siinä on tämä puoli. No sitten tietysti koska me ei tiedetä siitä, että ensinnäkään me ei tiedetä, että minkälaisia keskusteluja Trumpin hallinnon ja Ukrainan välillä on käyty ennen tätä puhelua liittyen esimerkiksi tähän sotilasapuun. Mm-hmm. Sitä varmasti demokraatit pyrkii nyt selvittämään näissä virkarikossyytetutkintansa kontekstissa. Tässä on vielä niin paljon avoimia kysymyksiä asioista, jotka on tapahtunut tämän puhelun ulkopuolella, mutta mitkä sitten on tämän koko vyyhdin kannalta erittäin relevantti.
Tässähän viitataan moneen asiaan, josta niin kuin näkee, että siellä on juonteita taaksepäin. Puhutaan tästä ukrainalaisesta syyttäjästä, josta tuodaan Rudy Giulianin rooli esiin. Kyllä. Tässä Trump tuo sen ja pyytää konsultoimaan Giuliania, joka on hänen nykyinen laillinen neuvonantajansa, entinen New Yorkin pormestari.
Kyllä.
Ja oikeusministeri Barrhan vedetään tässä kuitenkin keskustelussa
on, myös. Tässä on oikeastaan nyt, jos ajatellaan näitä aiempia skandaaleja, erityisesti tätä niin kuin koko Venäjä-tutkintakuviota, siis jos ajatellaan Mallerin tutkintaa, Venäjän vaalivaikuttamista, tutkintaa siitä, että syyllistyykö Trump oikeuden estämiseen tässä Mallerin tutkintaprosessia ennen ja sen aikana, niin tässä on muutama semmoinen keskeinen ero, joka tekee tästä huomattavasti ongelmallisemman Valkoisen talon kannalta. Ja tietysti se ensimmäinen ja tärkein pointti on, että nyt tässä kohtaa Trump itse on tämän koko myrskyn keskiössä. Ei joku obskurantti kampanjatyöntekijä, ei Trumpin poika, vaan itse Trump. Ja myös Trumpin välitön tai Trumpin hallinnossa toimiva välitön lähipiiri on mukana tässä. Mainitsit nimenomaan Rudy Giulianin. Sen lisäksi myös oikeusministeri Barr mainitaan tässä keskustelussa. Toinen tärkeä asia on, että tämä tapahtui presidenttikaudella. Toisin kuin se Venäjä-tutkinta, joka sitten juontaa niin kuin alun perin sinne kampanja-aikaan.
Kyllä.
Niin tämä on selkeästi, Trump toimii kapasiteetissään Yhdysvaltojen presidenttinä tällä tavalla. Ja sitten tietysti tämä itse rikkeen laatu, niin sanotusti mahdollisen rikoksen laatu. Eli Trump pyrkii käyttämään USA:n ulkopoliittista asemaa oman vaalimenestyksensä tai oman henkilökohtaisen menestyksensä instrumenttina. Ja sitten viimeinen pointti on nimenomaan tämä aikajana, joka on mielenkiintoinen, josta jo aiemmin puhuttiin, ja joka varmasti tulee sitten lähiviikkoina
tarkentumaan
ja olemaan sitten tietysti iso osa näitä tutkintoja. Kongressissa.
No joo, tämä on nyt sitten nimenomaan tämä tutkinta, siis virkarikostutkinta alkaa. No se ei vielä tarkoita sitä, että nousevatko syytteet, eikä se tarkoita vielä sitä, että syytteet menevät läpi. Prosessi on siis pitkä, mutta Yhdysvalloissahan on nyt käynnissä todella aika raakakin keskustelu jo välittömästi siitä, että mikä tämän Ukraina-muistion niin kuin todistusarvo on. Viittasit tähän jo tässä aikaisemminkin nimenomaan siitä, että miksi ikään kuin Valkoinen talo julkaisi tämän muistion tästä puhelinkeskustelusta sellaisenaan nyt, kun se julkaistiin, koska se näyttää hyvin raskauttavalta, niin demokraatithan on vaatinut nyt tätä valaehtoista, tämän vuotajan, mistä koko vyyhti tuli julkisuuteen, tämän vuotajan valaehtoista todistusta tästä tapauksesta, niin osaatko arvioida, tämä on nyt aika vaikea sektori, koska tietoa on niukasti liikkeellä, mutta osaatko arvioida sitä, että minkälaisen tiedon jäljillä tavallaan demokraatit nyt tässä tapauksessa luulevat olevansa?
No ajatus on varmasti se, että tämä ilmiantajan kautta saataisiin sellaista tietoa, mitä tässä Trumpin hallinnon julkaisemassa muistiossa ei ole, tai mikä jää auki. Ja nimenomaan siis kysymys siitä, että onko tässä kyse tällaisesta kiristämisestä Trumpin puolelta, jossa tämä sotilasapu Ukrainalle linkitetään. Linkitetään sitten tähän Bidenin ja hänen poikansa roolin tutkimiseen.
Tavallaan, että ollaanko sen jäljellä, että halutaan vielä lisätietoa tästä itse keskustelusta, vai ollaanko sen jäljellä, että halutaan lisätietoa tästä koko kontekstista, mitä tämän keskustelun ympärillä on tapahtunut?
Varmaan sekä keskustelusta että kontekstista, nähdäkseni.
Ja eikö niin, siis ainakin itse ymmärrän, että on kaksi puhelinkeskustelua ollut, josta
aiempi puhelinkeskustelu Trumpin ja Zelenskin välillä on ymmärtääkseni käyty, onko se toukokuussa. Siitähän ei ole vielä julkaistu mitään tällaista muistiota. Varmasti senkin perässä ollaan.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Politiikkaradio käynnissä. Minä olen Tapio Pajunen ja tänään vieraana on ulkopoliittisen instituutin tutkija Ville Sinkkonen. Ja ollaan Trumpin jäljillä. Keskustellaan puhelinkeskustelusta, joka on nyt johtamassa virkarikossyytteeseen, siis tutkinta Trumpin toiminnasta. Onko hänen toimintansa ollut maanpetoksellista keskustelussa Ukrainan presidentin kanssa? Se on käynnissä nyt ja tämä on siis tosissaan keskustelu, puhelinkeskustelussa niin Trump ottaa esille siis demokraatti Joe Bidenin ja hänen poikansa Hunter Bidenin työn ukrainalaisessa kaasuyhtiössä ja vaatii Ukrainan presidenttiä avaamaan tutkintoja tähän liittyen. Niin mitä mieltä olet, Ville, kun tämä näyttäisi vähän siltä, että tässä olisi aika paljon niin kuin yhtymäkohtia myös tuohon vuoden 1968 presidentin vaaleihin, joissa silloin tiukassa kisassa presidentiksi noussut Richard Nixon sekaantui siis Vietnamin sodan rauhan neuvotteluihin. Hänen pyrkimyksenä oli sabotoida demokraattien yrityksiä lopettaa pommitukset Vietnamissa, kun tietysti Vietnamin sota oli äärimmäisen epäsuosittu ja pommitukset olivat epäsuosittuja. Demokraatit yrittävät purkaa tätä ongelmaa ennen presidentin vaaleja, niin Nixon sekaantui suoraan tähän kuvioon. Hän kiisti koko elämänsä ajan tänne, että tällaista on tapahtunut, mutta tästä on dokumentteja viime aikoina tullut julkisuuteen, jotka todistavat toista, että vaikka sen talon henkilökunnan muistiinpanoja ja FBI:n äänittämiä keskusteluja, niin miten näet? Näetkö tämän niin kuin samankaltaisena tapauksena, analogisena tälle Ukraina Trump Zelenski -keisille?
Sitähän on paljon pyöritelty, että onko tämä nyt sitten se Trumpin Nixon -hetki. Tällaiset historialliset analogiat on tietysti siinä mielessä ongelmallisia, että maailman aika on tällä hetkellä aika erilainen kuin mitä se oli silloin. Ja kuitenkaan tuohan ei sitten ollut se, mikä johti lopulta Nixonin eroon. Mm. Se oli sitten eri skandaali.
Tämähän ei tullut julkisuuteen
tämä
aikoina ollenkaan.
Tämä ei tullut silloin julkisuuteen. Tämä on mielenkiintoinen kysymys, siis tämä Nixon-analogia siinä mielessä, että jos ajatellaan, että onko tämä nyt sellainen niin kuin Nixon-hetki vai onko tämä Clinton-hetki. Mm. Jos ajatellaan näitä kahta viimeisintä ja niin kuin varmasti niin kuin poliittisessa historiassa ja poliittisen historian kirjoituksessa eniten pyöriteltyjä virkarikossyytetapauksia. Mm. Eli Nixon, joka erosi ennen kuin tätä impeachment-prosessia saatiin vietyä siihen pisteeseen, että häntä olisi itse asiassa asetettu virkarikossyytteeseen. Ja sitten taas Clinton, joka senaatissa tai valtakunnan oikeudessa vapautettiin syytteistä. Mm. Ja tietysti kysymys kuuluu tässä nyt, kun demokraatit strategisoivat tätä kysymystä, niin ilmeisesti heidän on nyt sitten pitänyt kuitenkin ajatella, että tässä on niin paljon niin sanotusti beefiä, että tämä voisi päättyä tämmöiseen Nixon-hetkeen, eikä Clinton-hetkeen. Sitten pitää muistaa se, että Clintonin virkarikossyytehän johti siihen, että republikaanit ottivat välivaaleissa erittäin rankasti takki, jolloin se laskelmointi tässä demokraattipuolueen sisällä on ollut tässä aiempina kuukausina se, että tämä virkarikossyytetutkinnan avaaminen itse asiassa sataisi Trumpin laariin. No nyt joku on muuttunut demokraattipuolueessa. Kyllä. Tämä nähdään niin vakavana asiana, että nyt he olettavat, että tämä itse asiassa sataa. Tai voisi kuvitella, että jos siinä on tätä poliittista kalkulusta taustalla, niin he ajattelevat, että tämä sataa enemmän demokraattien kuin Trumpin laariin. No sitten tietysti tässä on myös tämä periaatteellinen kysymys, että nyt selkeästi, kuten Pelosi sanoi, Trump väärinkäyttää valtaansa. Tämä on perustuslaillinen kysymys.
Kyllä, nimenomaan näin. Joo, siis tässähän on niin kuin huomattavia riskejä demokraattien kannalta tässä virkarikostutkinnassa ja syyteprosessissa. Että kuten tiedetään, niin Trump on siis aivan omaa luokkaansa oleva teflon-poliitikko, johonka mikään lika ei tunnu tarttuvan millään
lailla.
Joo,
kuten se on varmaan aiemmin tässäkin ohjelmassa tullut monta kertaa esille, että aika moni näistä skandaaleista, jotka ei ole tarttunut siihen Trumpin tefloniin, niin olisi kaatanut kenet tahansa aiemman Yhdysvaltojen presidentin. Trumpin tapauksessa näin ei ole tapahtunut.
Esimerkiksi tämä Mueller-tutkinta.
Esimerkiksi Mueller-tutkinta. Ja varmasti siinä Mueller-tutkinnassa oli paljon sellaista, jolla olisi voitu lähteä demokraattien puolelta tähän jo siinä vaiheessa ajamaan tätä virkarikossyytettä. Ehkä yksi semmoinen pointti, mikä on tärkeää huomata, että olisiko tämä Ukraina-episodi kuitenkin sitten sille tavalliselle amerikkalaiselle äänestäjälle helpompi ymmärtää ja käsittää kuin se Mueller-tutkinta. Totta. Ja kaikki ne, koska se on todella monimutkainen himmeli.
Kyllä.
Ja myös se Mallorin raportti on todella monimutkaista luettavaa maalikolle. Mm. Joten tässä on huomattavasti selkeämpi. Demokraattien on helpompi rakentaa tämän pohjalle sellainen narratiivi, joka on Trumpin kannalta raskautta.
Mm. No joo, tämä on niinku, ja jännä, tai siis hyvä huomio toi, että onko todellakin kyse siitä, että demokraatit tavallaan pyrkivät tällä nimenomaan siihen tähän Nixon-hetkeen, eli siihen, että Trump astuisi syrjään. Et koska se toinen puolihan on se, että nyt Trump saa tästä vain julkisuutta itsellensä, hän voi esiintyä
marttyyrinä. Se on nimenomaan se suuri riski tässä, ja vaalithan on tulossa, että tähän ei voi nähdä eristeisenä presidentinvaaleista, koska ollaan niin lähellä presidentinvaaleja. Ja nyt tässä on tietysti se riski, että kun kaikki huomio kiinnittyy Trumpiin, niin ensinnäkin demokraattiehdokkaiden on todella vaikea saada omia näkemyksiään, omaa agendaansa kuuluviin julkiseen keskusteluun, koska Washingtonissa tämä tulee täyttämään poliittisen agendan. Mm. Jos nämä aiemmat Trump-tutkinnat on täyttänyt poliittista agendaa, niin tämä vie sen vielä toiselle tasolle.
Kyllä.
Se on tärkeä pointti, ja se ei välttämättä ole demokraattien kannalta positiivinen tilanne. Hmm. Koska sitten se taas myös vahvistaa sitä Trumpin hallinnon argumenttia, että tämä on poliittinen ajojahti, ja he pystyvät sitten ruokkimaan sitä omaa narratiivinsa sitä kautta, kun kaikki keskittyy Trumpiin.
Witch hunt.
Nimenomaan noita vainostahan Trump puhuu. Ja sitten tietysti se toinen riski on, että tämä rupeaa näyttämään semmoiselta prosessilta, missä demokraatit yrittää vaan voittaa poliittisia pisteitä. Eli tässä on paljon riskejä olemassa. Mm. Ja sitten tietysti demokraattipuolueen sisällä myös, tässähän nähdään myös Nancy Pelosin aseman kannalta sellainen tilanne, että selvästi hän on myös poliitikkona kokeneena, erittäin kokeneena poliitikkona tässä vaiheessa laskelmoinut niin, että puolueen sisältä tuleva paine on niin kova, että tämä oli tässä tilanteessa senkin takia pakko tehdä. Mm. Eli edetään siihen, että puhutaan virkarikossyytetutkinnasta.
Kyllähän tämä näyttää siis niin kuin, tavallaan vahvalta kädeltä, koska tuon puhelinkeskustelun muisti on todistusvoima tuntuu isolta. Tämä on sitten toinen puoli, on vielä tämä, mikä jo vähän viitattiinkin, että onko vielä jotain muuta ja mitä tässä mahdollisessa vuotajan valaehtoisessa todistuksessa tulee esiin, että esimerkiksi näistä Nixonin taannoisista selkkauksista, niin niistähän oli FBI:n äänityksiä ja Valkoinen talo silloin äänitti kaikki puhelinkeskustelut. Mutta mitä me tiedämme tästä, että onko tilanne näin tällä hetkellä, että onko tästä olemassa tästä puhelinkeskustelusta tällaista äänitystä? Siis me voimme olettaa, että nykyteknologialla äänityksiä varmaan saattaa olla jossain puolella. Toki nämä presidentin linjat on varmistettu ja monen otteeseen varmistettuja turvalinjoja, mutta että
no sillä voidaan spekuloida ja sitä voidaan miettiä. Jäädään odottamaan, että mitä lisää tietoa tästä tulee. Tokihan, kuten sanoit, nykyteknologialla ja huomioon ottaen Trumpin presidenttiyden tällaisen erityislaatuisen luonteen, niin se on toki mahdollista, että joku on saattanut, jos ei Valkoisessa talossa, niin jossain muualla tätä puhelua nauhoittaa. Mutta tämä on täyttä spekulaatiota ja meidän ei kannata mennä siihen sen enempää, mutta toki se mahdollisuus on aina olemassa.
No Zelenskihän jo pahastui tästä, kun hän ei omien sanojensa mukaan tiennyt, että myös hänen vastauksensa tullaan julkistamaan. Hänhän kertoi julkisuuteen, että en tiennyt tätä, ajattelin vain, että Trumpin vuorosanat ikään kuin kerrotaan, mutta että hänenkin vuorosanansa nyt kerrottiin julkisuuteen, se yllätti kyllä Zelenskin jo. Tämä on vielä kysymys tästä, että miten sä arvioit, Ville, nyt niin kuin nimenomaan Ukrainan asemaa ja tilannetta ja Zelenskin tilannetta tästä eteenpäin?
Ja kyllä tämä varmasti vaikeuttaa Zelenskin tilannetta sekä sisäpoliittisesti että kansainvälisillä areenoilla, se on päivän selvää. Mutta sitten taas kysymys siitä, että rapauttaisiko tämä nyt jotenkin ratkaisevasti esimerkiksi niin kuin solidaarisuutta Euroopassa Ukrainaa kohtaan, niin ei ehkä kannata vielä ihan sinne asti mennä.
Sehän on se kriittinen kysymys nyt, että varmasti Ukrainan päässäkin nimenomaan mietitään, että herranjestas, ollaanko tässä nyt suututettu sitten Saksa ja Ranska?
No tämä on yksittäinen puhelinkeskustelu ja varmasti nämä, kuten tuossa aiemmin jo puhuttiin, niin kyllä tässä niin kuin Zelenski joutuu käymään varmasti hänen kannaltaan hankalia keskusteluja eurooppalaisten kanssa tämän puhelun tiimoilta, mutta jäämme odottamaan, että mihin tämä maailma tässä kohtaa pyörähtää.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Joo, Politiikka Radio käynnissä ja minä olen Tapio Pajunen ja studiossa myös Ville Sinkkonen, ulkopoliittisen instituutin tutkija. Ja puhutaan tästä Trump, Ukraina, Zelenski-tapauksesta. Case Ukrainasta, kuten Yhdysvalloissa todetaan. Keskeisin taustatekijähän tässä koko nykysotkussa on, kuten on todettu monen otteeseen, on nämä tulevat presidentinvaalit ja Trumpin pyrkimys varmistaa voitto ja pääsy jatkokaudelle ja toisaalta demokraattien pyrkimys kammeta Trump vallasta. No, miten sä arvioit, Ville, mikä on Trumpin ikään kuin liikkumatila tästä eteenpäin loppukaudella?
No, sitä voi oikeastaan lähestyä monelta eri kantilta. Et se on... Aiemmin jo viittasin siihen, että poliittinen agenda Washingtonissa täyttyy nyt tällä virkarikostutkinnalla. Ja sehän tarkoittaa sitä, että jos Trump ajatteli, että hän saisi nyt jotain tällaisia lainsäädännöllisiä voittoja tai jotain sellaisia niin kuin omaan agendaansa liittyviä asioita maaliin, jotka näyttäytyisivät Trumpin kannalta positiivisessa valossa ennen vaaleja, niin se vaikeutui tässä vaiheessa todella paljon. Se on yksi tärkeä pointti. Yksi esimerkki tästä on esimerkiksi tämä Yhdysvaltojen, Meksikon ja Kanadan välinen vapaakauppa-aluesopimus, uusi NAFTA, USMCA-sopimus. Se on yksi esimerkki siitä, sellaisesta niin kuin prosessista, joka voi jäätyä tämän tilanteen takia. Et siinä mielessä tämä niin kuin vaikeuttaa Trumpin asemaa entisestään. No sitten jos mennään ulkopolitiikkaan, niin sitten ne vaikutukset on hankalampia arvioida silleen yksinkertaisesti. Varmasti tämä johtaa siihen, että presidentin ja presidentin hallinnon huomio on entistä enemmän sisäpolitiikassa, mutta sitten pitää muistaa, että täällä on hyvin vahva ulkopoliittinen ulottuvuus tällä case Ukrainalla, Ukraina-gateillä.
Sehän tulee suoraan ulkopolitiikasta tavallaan.
Kyllä, juuri näin. Ja siinä mielessä niin kuin voidaan ajatella, että jos perinteisesti Yhdysvaltojen presidentinvaaleissa ulkopolitiikalla ei ole ollut niin suurta roolia, niin tässä tapauksessahan tämä voisi ajatella, että tämä johtaa siihen, että sillä on nyt suurempi rooli kuin ehkä aiemmissa presidentinvaaleissa. No, sitten tullaan siihen dynamiikkaan, että miten tämä vaikuttaa Trumpin kannattajakuntaan. Ja todennäköisesti tämä ei vaikuta Trumpin kannatukseen Trumpin kannattajien piirissä oikeastaan ollenkaan. Ja sehän on nähty tässä läpi Trumpin presidenttikauden, että se Trumpin kannatus on pyörinyt siellä 40% paikkeilla, tai tämä approval rating, jota Yhdysvalloissa lasketaan. Sen lisäksi Trumpin kannatus republikaanien piirissä on pyörinyt siinä 90% korvilla, siis republikaaneiksi itsensä identifioivien äänestäjien piirissä. Ja koska tämä Yhdysvaltojen poliittinen tilanne on tällä hetkellä niin polarisoitunut, maa on kahtia jakautunut, niin todennäköisesti näihin äänestäjiin niin tällä virkarikossyyteprosessilla ei ole suuremmin vaikutusta.
Joo, nimenomaan näin. Se on noin. Eli tämä oikeastaan se, mikä meitä tästä kiinnostaa, niin on niin kuin tilanne siitä, että kun tässä kauppapolitiikassa, kuten tiedetään, Trumpilla on tämä America First-linja, jota hän on pyrkinyt noudattaa nimenomaan kauppapolitiikassa ja sitten laajemmin ulkopolitiikassa, niin pystyykö hän tavallaan menemään tällä linjalla nyt sitten eteenpäin, kun nilkoissa pyörii tämä Ukraina case koko loppuvaalikauden ajan? Vai tuleeko siihen muutoksia, että onko Trumpilla esimerkiksi rahkeita kiristää kauppapoliittisia jännitteitä tässä tilanteessa Kiinan välillä? Tai onko Trumpilla mahdollisuuksia jatkaa sillä samalla linjalla suhteessa Eurooppaan kauppapolitiikassa, joka näyttää siltä, että siinä katsotaan Eurooppa vain kauppapoliittisena strategisena vastustajana Yhdysvalloille? Niin miten arvioit, Ville?
No, tämä on tietysti hyvin monimutkainen kysymys. Yksi keskeinen asia tietysti, mitä varmasti Trumpin hallinnossa katsotaan herkeämättä, on talousnäkymät. Ja siitä huolimatta, että tämä Ukraina-myrsky on tässä noussut, niin vanhan viisauden mukaanhan Yhdysvalloissa kuitenkin äänestetään lompakkomielessä. Varmaan tämmöinen niin kuin siirtymä taantumaan toisi Trumpille lisäpainetta päästä nopeasti esimerkiksi sopimukseen Kiinan kanssa, joka voisi johtaa jonkunlaiseen siirtymään tässä Trumpin kauppapolitiikassa. No sitten taas jos katsotaan tuota Trumpin YK-puhetta esimerkiksi ja sitä, että miten vahvasti hän siinä asemoi tämän viikkoista YK-puhetta, miten vahvasti hän asemoi siinä Kiinaa vastaan ja tuota Kiinan toimia vastaan nimenomaan taloudellisella areenalla, niin sen perusteella niin voisi ajatella, että näköpiirissä ei ole mitään suurempaa liennytystä. Kun taas sitten ennen tätä YK:n yleiskokoustahan tuolla oli hieman optimistisempia viitteitä olemassa siitä, että Kiina ja Yhdysvaltojen väliset kauppaneuvottelut olisivat nyt kähtäneet vähän positiivisemmalle jengalle. Mm. Mutta Trumpin puheen jälkeen niin se ei ehkä näytäkään ihan siltä.
Joo, tässä on edelleen nämä kaksi raidetta koko ajan olemassa, että toisaalta tulee viestejä siitä, että Trump olisi valmis pakittamaan tässä kauppapoliittisessa nokittelussa, mutta sitten juuri näin tämä YK-puhe oli taas sitten ihan jotain muuta.
Erittäin Kiina-kriittinen kyllä.
No joo, mutta sitten Trump on ollut hyvin hermona myöskin Yhdysvaltain rahapolitiikasta, ja siinä taas on taustalla nimenomaan tämä huoli siitä, että talous hyytyisi juuri kriittisellä hetkellä ennen presidentinvaaleja, että tämä talouspuoli on niin kuin todella vahvasti
totta
hänen
kai se on hänellä
fokuksessa.
Mielessä, että se on tietysti myös niin kuin, kyllä ne ihmiset, jotka hänen ympärillään ovat, niin varmasti ovat sitä myös terottaneet. Ja hän, Trump tietää sen itsekin, että kuten sanottua, Yhdysvalloissa äänestetään perinteisesti lompakkomielessä.
No tämä toinen tulipesäke tai kriisipesäke, nimenomaan tuolla ulkopolitiikan, ei niinkään kauppapolitiikan saralla, niin se on Lähi-idässä. Ja tämä Iranin tapaus. No, miten arvioit, että minkälaisella pelikirjalla tai muuttuuko tämä pelikirja Trumpin hallinnossa Iranin suhteen?
No jos lähdetään liikkeelle nyt tästä niin kuin Yhdysvaltojen linjasta, mikä on tähän mennessä pitänyt siitä lähtien, kun Trump ilmoitti, että Yhdysvallat irtautuu tästä Iranin ydinsopimuksesta, niin on tietysti tämä niin sanottu maksimaalisen paineen politiikka, joka on tarkoittanut tiukkenevia pakotteita. Ja nyt Yhdysvaltojen reaktio näihin iskuihin Saudi-Arabiassa oli se, että tiukennetaan pakotteita, eli asetetaan Iranin keskuspankki pakotelistalle. Eli siinä mielessä niin kuin en näe, että tässä on tähän niin kuin maksimaalisen paineen politiikkaan, jota voisi itse asiassa enemmänkin kuin maksimaalisen paineen politiikaksi, niin kutsua maksimaalisen taloudellisen paineen politiikaksi, koska Yhdysvallat ei ole vastannut Iranin toimiin edelleenkään sotilaallisesti.
Mm. Toisin kuin Trumpin edellinen turvallisuuspoliittinen neuvonantaja John Bolton ilmeisesti vaati sotilaallista operaatiota.
Bolton olisi varmasti ollut tällaisen sotilaallisen ratkaisun kannalta. Tietysti tässä on puhuttu myös siitä, että vastaako Yhdysvallat esimerkiksi jonkinlaisella kyberiskulla näihin Iranin viimeisimpiin toimiin. Ja sitten se on mielenkiintoista, että jos mennään niin kuin näihin henkilöihin Trumpin hallinnossa, niin tässähän Yhdysvallat on taas puhunut monella eri suulla. Eli siinä, missä esimerkiksi tämä Trumpin YK-puhe indikoi, että se oli kriittinen Irania kohtaan, mutta se ei ollut ehkä niin kriittinen kuin alun perin odotettiin tai joissain piireissä pelättiin. No sitten taas Yhdysvaltojen ulkoministeri Mike Pompeo on ollut erittäin tiukkasanainen Iranin suuntaan. Eli tässä on taas tämä monta eri viestiä, mitä Trumpin hallinnosta tulee tämän asian suhteen maailmalle, joka sitten tietysti johtaa tiettyihin ongelmiin. Eli yksi on se, että mikä Trumpin hallinnon lopullinen strateginen päämäärä on tässä, että onko tarkoitus niin kuin vain pakottaa Iran neuvottelupöytään, joka tällä hetkellä näyttää hyvin epätodennäköiseltä, koska Iran on myös tehnyt hyvin selväksi sen, että jollei pakotteisiin tapahdu jonkunlaista
höllennystä
niin Iran ei ole valmis tulemaan Trumpin kanssa neuvottelupöytään. Ja sitten tässä on se ongelma, että tämä poukkoilevuus luo jonkunlaisen tämmöisen uskottavuusvajeen Yhdysvaltojen ulkopolitiikkaan tällä hetkellä, eli suhteessa Iraniin. Eli on hyvin niin kuin epäselvää, että mihin pisteeseen asti Yhdysvallat on valmis menemään, ja sitten se taas johtaa niin kuin toiselta puolelta siihen, että Iran on selkeästikin valmis testaamaan tämmöisillä niin sanotuilla asymmetrisillä toimilla Yhdysvaltojen valmiutta vastata näihin Iranin toimiin. Eli tämä on niin kuin Trumpin hallinnon kannalta tällä hetkellä erittäin visainen tilanne.
Joo, se on, se siltä juuri vaikuttaa ja tätähän on tulkittu muun muassa tätä turvallisuuspoliittisen neuvonantajan vaihtumista, siis Bolton, no joidenkin sanojen mukaan erotettiin, omien sanojen mukaan hän erosi. Twitter-potkuistakin on puhuttu. Mikä se sitten totuus lienee tässä Bolton-tapauksessa?
No, Trumpin hallinnosta on eronnut ja erotettu ihmisiä monesti hyvin eriskummallisilla tavoilla. Siinä mielessä ei ole yllättävää, että tässä turvallisuusneuvonantajan potkuissa on kaksi eri narratiivia, kaksi kilpailevaa narratiivia. Jos ajatellaan uutta turvallisuuspoliittista kansallisen turvallisuuden neuvonantajaa O'Brienia, niin häntä pidetään tällaisena republikaanisena tolkun miehenä, jolla on aika perinteiset republikaaniset, jopa reaganilaiset näkemykset ulkopolitiikasta. Eli tällainen rauhaa voimalla ajattelu. Hän on niin kuin julkisissa ulostuloissaan tuonut paljon esille tällaista ajattelua. Eli hän kannattaa Yhdysvaltojen niin kuin sotilaallisen voiman kasvattamista ja pitää sitä Yhdysvaltojen sotilaallista voimaa tällaisena kansainvälisen rauhan takeena.
Kyllä, ja hän ei ole isolationisti.
Hän ei ole millään tapaa isolationisti. Ei, hän on puhunut positiivisen sävyn liittolaisista. Hän, toisin kuin Trump, näkee Yhdysvaltojen suurena voimavarana kansainvälisessä politiikassa nimenomaan liittolaissuhteet ja tämän erittäin laajan liittolaisten ja kumppaneiden verkoston, jonka Yhdysvallat on sitten toisen maailmansodan jälkeisenä aikana onnistunut kansainvälisessä järjestelmässä rakentamaan.
Ja strategisten kumppanien verkoston. No joo, tämä Robert O'Brien ja erityisesti sitä Boltonin niin kuin sysääminen syrjään, niin sitä nyt on tulkittu siten, että Iranilla olisi tavallaan tällä hetkellä vahva kortti kädessä, koska he tietävät, että Trump ei aio aloittaa sotaa. Boltonin siirtäminen syrjään olisi merkki siitä. Mutta toisaalta tämä O'Brien, niin häntähän pidetään kyllä nyt myöskin kyllä aivan liian kokemattomana tähän tehtävään. Niin onkin ihmetelty, että miksi hänet on nimitetty siihen, että onko syynä ollut se, että hän on imarellut Trumpia. Siitäkin on tietoja, että hän on ilmeisesti ollut hyvin myötämielinen Trumpia kohtaan ja hänen henkilöänsä kohtaan ja kenties hyötynyt nimitysprosessissa tästä. Mutta osa kriittisimmät epäilee, että tämä ei tule päättyyn hyvin, tämä O'Brienin neuvonantajan pesti. Ja nimenomaan, koska hän on niin kokematon.
Se on varmasti yksi haaste, joka hänellä tulee olemaan. Se on ihan selvää. Kokemattomuus. Toisaalta sitten taas O'Brienia pidetään sellaisena henkilönä, joka on valmis käymään keskusteluja, vaikka hän ei välttämättä tunne tätä niin kuin prosessia yhtä hyvin kuin esimerkiksi John Bolton tunsi ja sitä, että miten kansallisen turvallisuuden neuvosto toimii. Mutta siitä huolimatta niin on myös sanottu, että hänellä olisi paljon paremmat valmiudet esimerkiksi sitten osallistaa näitä eri ministeriöitä mukaan tähän prosessiin, joka tietysti kansallisen turvallisuuden neuvonantajan keskeinen roolihan on kanavoida presidentille tietoa ja nimenomaan pyrkiä hankkimaan näiltä erinäisiltä ministeriöiltä ja erinäisiltä toimijoilta kansallisen turvallisuuden neuvostossa sellaista tietoa, jotta presidentti pystyisi tekemään hyviä päätöksiä. Ja se tietysti Boltonin kaudellahan jopa sanottiin, että tämä Yhdysvaltojen kansallisen turvallisuuden neuvoston toiminta oli täysin jumissa, joten niin kuin O'Brien voi tässä mielessä niin kuin toimia myös niin kuin positiivisena muutoksena, mutta toinen asia, jolla on spekuloitu paljon, on sillä, että tämä vahvistaa entisestään ulkoministeri Pompeon asemaa Trumpin lähipiirissä, koska Pompeon ja Boltonin välisistä näkemyseroista oli paljon keskustelua julkisuudessa ennen Boltonin eroa ja nyt O'Brienin nimitystä. Ja julkisuudessa on myös spekuloitu sillä, että Pompeo ja O'Brien tulevat hyvin toimeen toistensa kanssa ja tuntevat toisensa, joten tässä on myös tämä dynamiikka.
Joo, ja Bolton on tietysti niin kuin jyrkkä ja kulmikas hahmo ja tietysti tämä kansallisen turvallisuuden neuvonantajan rooli, eli minkälaista tietoa hän hallinnosta haluaa viedä presidentille eteenpäin ja kuinka paljon hän on vastahankaan niin kuin presidentin näkemysten kanssa, että tuoko esikunta juuri sellaista tietoa, mitä presidentti haluaa kuulla vai sellaista tietoa, mitä hän ei haluaisi kuulla. tätä aina tulkitaan
kyllä,
monellakin tapaa,
kyllä. Ja varmasti siis se on ihan tuota, niin kuin selvää, että nämä niin kuin Boltonin ja Trumpin näkemyserot myös olivat iso syy sille, että tuota, Boltonin rooli hallinnossa viimeisinä kuukausina ilmeisesti oli melkoisen rajattu.
All right, Ville, miten tämä keissi nyt sitten etenee? Siis virkarikostutkinta Trumpia kohtaan on nostettu. Demokraatit ovat vetäneet johtopäätöksen tästä julkisuuteen vuotaneesta keskustelusta, että heillä olisi vahva kortti tässä. Mutta mitä nyt tapahtuu? Mikä tämä niin kuin tavallaan aikataulu sen suhteen on? Tämähän on pitkä prosessi ja käsittääkseni myöskään ei pysähdy edes vaaleihin, eli se ei vanhene sinänsä, vaikka vaalit olisivatkin välissä, eikö totta?
Näin se taitaa olla, juu. Siis tästä aikataulusta ei vielä voi sanoa oikeastaan mitään, koska nyt ei ole, ainakaan minulle ei ole käynyt vielä selväksi se, että millä tavalla demokraatit lähtevät tätä prosessia viemään eteenpäin. Tällä hetkellähän siellä on useita komiteoita kongressissa, jotka tutkivat erinäisiä Trumpiin liittyviä kysymyksiä, oli kyse sitten verotiedoista tai sitten tästä Mueller-Venäjä-tutkintakuviosta oikeuden estämisestä niin edelleen, puhumattakaan sitten Trumpin väitetyistä pyrkimyksistä rikastuttaa itseään presidenttikaudella esimerkiksi sillä tavalla, että henkilöt yöpyvät Trumpin hotelleissa, tällaisia kysymyksiä. Sitten jossakin vaiheessahan demokraattien näiden kaikkien eri tutkintojen, joita nyt on meneillään, niin niistä kootaan yhteen yksi tällainen virkasyytekokonaisuus, josta sitten jossakin vaiheessa, missä aikaikkunassa se on vielä kysymyksenä avoin, äänestetään edustajanhuoneessa. Mm. Ja jotta tämä virkarikossyyte etenisi sitten seuraavalle portaalle, presidentti joutuisi valtakunnan oikeuteen, ja tämä oikeudenkäynti käydään sitten senaatissa, niin tässä tämä vaatii yksinkertaisen enemmistön edustajan huoneessa. Mm. Mutta sitten kun mennään sinne senaattiin, niin jotta Trump pantaisiin viralta, niin se sitten vaatisi 2/3 enemmistön senaatissa, joka tarkoittaisi sitä, että 20 republikaani senaattorin pitäisi äänestää Trumpia vastaan tässä tilanteessa. Mm. Tämä on niin kuin se prosessi hyvin yksinkertaistettuna ilman kaikkia näitä proseduraalisia detaljeja. Mm. Ja se, että miten pitkään tässä prosessissa menee, että se menee tuohon pisteeseen asti, niin se kysymys on tällä hetkellä vielä täysin avoin.
No se on täysin mahdotonta arvioida. Poliittinen johtopäätös on se, että mahdollinen syyte etenisi edustajanhuoneesta eteenpäin, koska se on demokraatti enemmistöinen, mutta sitten senaatissa todennäköisesti kaatuisi, koska se vaatii sen 2/3.
Joo, ja tässä on tärkeää alleviivata se, että vaikka niin kuin argumentti on se, että Trump on rikkonut lakia, niin tämä itse virkasyyteprosessi on erittäin poliittinen.
Jäädään vielä seuraamaan. Tässä todellakin riittää seuraamista ja kokonaisuudessaan kyse on mammuttimaisesta vyyhdistä. Toki se varsinainen puhelinkeskustelu, kuten huomautit, niin on yksinkertaisemmin ymmärrettävissä kuin vaikkapa tämä koko Mueller-kokonaisuus, joka oli äärimmäisen seikkaperäinen ja monimutkainen. Mutta kiitoksia Ville Sinkkonen näistä arvioista.
Kiitos paljon.
Näin tänään.
Yle Puhe, Politiikka Radio.